Kapitulli i 10.
Vet un, Pali, që qenë kam i përullur kur gjendem për baljush, por i guximshëm kur jam largjush, ju bëj thirje me butësin dhe mirësin e Krishtit, dhe ju kërkoj që kur të vite ju, të mos më duhet të tregohem i guximshëm, kur të kundërshtoj me vendosmëria ata që mendojnë se ne veprojmë si pas natyrës njerëzore. Me gjithë se jemi njerëz, ne nuk luftojmë për gjërat njerëzore, sepse armët e luftëson nuk janë njerëzore, por kanë fuqinë perëndisë me të cilën mund të shkatrojmë fortesat. Ne shembim çdo arsyetim dhe çdo pengesë që ngrihet kundër njohjes së Perëndisë dhe çdo mendim e nënshtrojmë për t'u bindur Krishtit. Kur të jetë përsosur bindja juaj, ne do të jemi gati të ndëshkojmë çdo mosbindje. Shikojini gjërat siç janë. Nëse dikush është i bindur se është i Krishtit, leta mendoj edhe një herë këtë gjë, sepse sikur se ai është i Krishtit, ashtu jemi edhe ne. Edhe pse krenohem shumë me autoritetin që Zoti na e dha për t'u ndihmuar të rritenin besim e jo për t'u shkatruar, nuk kap se të më vijë turp. Nuk dua t'i jap përshtypjen se kërkoj t'ju tremb me letrat e mia. Disa thon, letrat e ti janë të ashpra e të forta, ndërsa kur është i pranishëm vet, është i dobët dhe fjalët e ti lënë për të dëshiruar. Ai që mendon kështu, ta di mirë se edhe kur të vijmë atje, do t'jemi po ata që kemi shkruar këtë letër, kur ishim larg jush. Ne nuk guxojmë të renditemi apo të krahasohemi me ata që lavdërojnë veten. Por ata janë të marrë kur marrin veten e tyre si mas për t'u krahasuar me njëri tjetrin. Ndërsa ne nuk do të krenohemi të imase, por do të krenohemi brenda fushës së veprimit që na ka caktuar Perëndia e që na ka sjell deri te ju. Nuk do të krenoheshim kaj shumë po të mos kishim ardhur të ju, por ne kemi ardhur të parët për t'ju predikuar ungjillin e Krishtit. Ne nuk krenohemi te i mase me mundin e të tjerve, por shpresojmë se duke u rritur besimi juaj, do të zgjerohet shumë edhe fusha jonë veprimit, që të mund t'a shpallim ungjillin edhe më tej, pa u krenuar me punën e bërë në fushën e veprimit të dikuj tjetër. Kush krenohet, let krenohet me ato që ka bërë Zoti. Në të vërtet, i sprovuar është ai që e lavdron Zoti dhe jo ai që lavdron veten.